እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኹንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። ብኣርከስ መደብ ዝሒዝናልኩም ዘቕረብና ኣነ ሳሌም ምስ ሓውኩም ኣማረ ብምዃን እዩ። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ እቲ መደብ ብፀሎት ክንከፍቱ ኢና። ትፀሎት ከዓኒ ሓውና ኣማር ክኸፍተልና እዩ።
ቅዱስ 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 ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ንስኻ ጥራይ ኣምላኽ ዝኾንካ ዝለኣካዮ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ እዚያ ናይ ዘለኣለም ሂወት እያ ዝበልካ ኣምላኽ ነመስግነካ ንውድሰካ። እዚ ከዓ ሓቀኛ መምህር ንስኻ ኢኻ እሞ ካባኻ ክንምሃር ርድአና ኣእምሮና ናኽፈት በተትፎት የወድኻ ብሽም ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን።
ብኣርከስ ሕጂ በፂሒና የደለና ክፋል 13 ክፋል እዩ። ንጎይታና ብትዕግስቲ ምፅባይ ዝብል መዛዘሚ ትምህርቲ ናይቲ መደብ ውድዓዊ ሓቅና እዩ። ናይ ቀዳማይ ርባዕ ናይ መጨረሻ ክፋል እዩ። ብኣርከስ ክፅናዕ ዝተውሃወና ጥቕሲ ብእግዚኣብሔር ተስፎ በርትዕ ልብኻ ቐጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር መዝሙር 27:14 ድብል ክተምብዎን ዕድመኩም። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይዚ ርባዕ ናይ መፅሓፍ መዝሙር መፅናዕትና በፂሕና ኣለና። እዚ መንፈሳዊ ጉዕዞ ድማ በቲ ናብ ልዑል ጎይታ ንጉስ ፈራድን ዝቐረበ ኣውያት በቲ ሓጎስን ነቲ መለኮታዊ ምድሓን ሕድገትን ዝቐረበ ናይ ደስታ ውዳሴ በቲ ንተወፋይነት ዝቐረበ ጸሎት ምህለላ በቲ ብጎይታ ዝተዋሃበ ኣብ ህላውኡ ዝርከብ ዘገርም ክቡር ተስፋን ንፈጣሪ ዘለኣለማዊ ኣምልኸ ውሕሊፍና ኣሎና። ኮይኑ ግና እቲ ጉዕዞ ኣብቲ ናይቲ ኩሉ ትፅቢታትና ዝዓርገሉ ናይ ጎይታ ዳግማይ ምጻት ክስካብ እንበጽሕ ድማ ቀጻሊ እዩ። ካብ መጽሓፍ መዝሙር እንረኽቦ መልእኽቲ እንተልዩ ድማ ንጎይታና ተጸበይዎ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ኸንቱ ምስልቻው ትፅቢት ግዜኻ ብኸንቱ ምብኻን ዘይኮነስ ንጎይታ ምጽባይ ማለት ንቕሓት ምሉእነት እምነት ብግብሪ ናይ ዝግለጽ ንጡፍ እቲ ምጽባይ ጎይታ እቲ ጽልመት ናይ እምነት ኣጋምሸት እቶት ትፅቢትና በቲ ብሩህ መወጋሕታ እዩ ዝቕይሮ። ምናልባት ኣጠንኪሩ ንተስፋናን ሰላምናን እዩ ዘጠንክሮ። ብትግሃት ክንሰርሕ ነቲ ኻብ ኣገልግሎት ጎይታ ዝሕፈስ ናይ ርሑስ ጎይታ ምዕባይ ንሱ ንዅሉ ተስፋታት እሙን ስለ ዝኾነ ብሃፍታም ጸግኡ ይሽልመና። እምበኣር ብዝኾነ ይኹን ኣይሕፍረናን እዩ። ስለዚ ኣብ መዝሙር 37:7-11 ከመይ ጌርና ኢና እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ዝብል ናይ ሎሚ ሰሙን ክፋላትና እንዳተዛተና ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና። ከመይ ለምዮም ኣህዛብ ኾነ እግዚኣብሔር ንዝኣምኑን እግዚኣብሔር ክጽበዩ ከም ዘለዎም ክነምህሮም ኣብ ዝቕጽል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ንምጽባይ ዝቐረበ መጸዋዕታ እዩ ዝሓሳብ ክገልጸልና እዩ ማለት እዩ።
ያው ትጽቢት ይብል ኣብ መጽሓፍ መዝሙር 37 ከምዚ ዝብል ኣሎ። ቁጥሪ 7 ንእግዚኣብሔር ሓዲኻ ተጸበዮ በቲ ብመንገዱ ዝሰልጠሉ በቲ ሕሱም ዓቕና ዝፍጽሙ ሰብ ኣይትኸሪ ይብል። ቁፅሪ 9 እውን ያው እኩያት ክጸንቱ እዮም ንእግዚኣብሔር ዝጽበይዎ ግና ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ሁራ ግደፍ ሕርቕራቐቱ እውን ሕደግ ኣይተጸርጽር። እዚስ ናብ እከይ ጥራይ እዩ ዘብጽሕ። ንኣምላኽ ሃዲእና ክንጽበዮ ከለና እንታይ እናገበርና ኢና? እዚ ምጽባይ ክሳማኣስ ዝብል ናይ ደቂ ሰባት ቀልጢፍካ መልሲ ናይ ምርካፍ ድሌት ኣለና እዩ። ዋላ ተኣማኒ ዋላ ዘይኣማኒ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ክጽበይ ይደልን። እዚ በዓል መዝሙር ግን እንታይ ይብለና ኣሎ? መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 37 ቁፅሪ 34 እውን እንታይ ዝብለና? ንእግዚኣብሔር ተጸበይ እዩ መንገዱ እውን ሓሉ ንሃገር ምእንቲ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ረስንያን ክጸንቱ ከለዉ ክትርኢ ኢኻ። ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ ህዚ እውን ሃዲእኻ ተጸበ ተጸበይ ሃዲእኻ ተጸበይ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ከም ክርስትያን ከመይ ጌርና ኢና ሃዲእና ክንፅበዩ? ጎይታ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ወንጌል ዮሃንስ 14 ክመፅእ ይብለን ኣብራይ 22 ቁፅሪ 12 እኖ ኣነ ብቕልጡፍ ክመፅእ እየ ንሕድሕድኡ ከዓ ከም ብስሩሕ ክቦ እየ ዋጋይ ኣብ ኢደየ ኣሎ ይብልና ነዚ ስቕጠቢና ነስምረሉ ዝግብአና ምፅባይ ህዝቢ እግዚኣብሄር ክፅበ እንድሕር ኮይኑ ስቑኢሉ ተስፋ ቆሪፁ ኣብየለኻ ጎይታ ኣይትመፅእ እንዲኻ ኣይትፈርድ እንዲኻ ኣይትርኢ እንዲኻ ከይኮነ ኣምላኽ ብዙሕ ተስፋታት ይቡና ኣሎ። እዚ ብዙሕ ተስፋታት ዝሃበና ንሱ ተስፋ እናተፀበና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉና ኣሎ? ንስኻትኩም ክሳብ ምድሪ መወዳእታ መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም። እዚ ወንጌል እዚ ብኢየሩሳሌም ብይሁዳ ብሰማርያ ክሳብ ምድሪ መወዳእታ ክስበኽ እዩ። ህዝቢ እግዚኣብሄር ንጎይታ ከመይ ጌርና ኢና ክንፅበዮ? እዚ ወንጌል እዚ እናተሰበኸ ተስፋታት ከም ዘሎ ኣብ ማቴዎስ 24 ቁፅሪ 14 እዚ ናይ መንግስቲ ወንጌል ንዓለም ኩሉ ክስበኽ እዩ ካብኡ መወዳእታ ክኸውን ይብል ጎይታ ክመፅ እዩ። ሓደ ጎይታ ምእንቲ ተስፋ ቓሉ ኣይድንጉን እዩ ህውኻት ስለ ዝኾና ዓቕሊ ስለ ዘይብልና እምበር ጎይታ ክመፅ እዩ። ዝደንጎየሉ ምኽንያት ከዓ ክርእን ከለና ሓደ ሰብ ኮ ክጠፍእ ስለ ዘይደሊ ኩሉ ሰብ ኣሚኑ ንኽመፅእ። ስለዚ ደቂ ኣምላኽ ክንፈልጦ ዝግበአና ጎይታ ብርግፅ ክመፅ እዩ። ብእምነት ፀኒዕና ክንፅበየ ግበአና እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ንሱ ንኣና ኣምላኽና ክኸውን ንሕና ኸዓ ንኡ ህዝቡ ቅዱስ ቃሉ ይነግረና እዩ እሞ ተስፋ ክንቆርፅ የብልና ክንህወኽ እውን የብልናን። ስለዚ መዓልቲ ጎይታ ንሕና ቀላጢፍና ነምፃ ኣይኮናን ንሕና ከዓ ነደንጉያ ሰዓት ኣይኮነትን ንሱ ኣብታ ዝቆረፀላ ግዜ ክመፅእ እዩ። ስለዚ ብእምነት ብቓሉ ብመንፈስ ቅዱስ ናተመራሕና ኣብ ስራሕ ወንጌል ክንምስክር ንወንጌል ክንረድእ ነገልገልቲ ክንድግፍ ፅባሕ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክመፅ እንከሎ ግሃድ ክኸውን እዩና ጎይታ ሃዲእኻ ተፀበይ ዝብለና ዘሎ ንዚ እዩ።
ጎይታ ይባርክከ። ሕጂ ኣብ ምፅባይ እምነት ክጎድለና ከሎ ደው ኢልና ክንፅባይ ንኽእል ሕጂ ደው ክንብለሉ ንኽእለሉ መንገድታት እንታይ እንዳገበርና ኢና ክንፀኒሕ ስካብ ሽዑ። ለምሳሌ ውላድ ስካብ ዝበሃወስ ኣብርሃም እንታይ ይገብር ነይሩ? ናይ ባዕሉ ስሕተት ሰሪሑ ነይሩ፣ ግን እግዚኣብሔር ነቲ ስሕተት ከዓ ነስተኻኺልዎ። ብዙሓት ነገራት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም፣ እግዚኣብሔር ንኦም ንኸስተኻኸለ ድልው እዩ። ስለዚ ኣብ ከይዲ ውሽጢ ትወንጌል ይሰብኽ ነይሩ። እቲ ዓብዪ እምነቱ ዝኣመኖ ኣምላኽ ገዲፍዎ ይኸይድ ነይሩ። እቲ መሰውእ ሲ እምነ ይኮነ እዩ ነይሩ። ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝግለፀሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ናብቲ ቦታ ንሱ ኸይዶም ጆሆቫ ኣዶናይ ኤሎሄም ኢሎም እዮም ለኹ ነይሮም። ሓደ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኢሎም ይስዕቡ ነይሮም። መንቲ ኣብርሃም ዝሰዕቦ ኣምላኽ። ስለዚ ክንፅበን ከለና እቲ ንኣምሎ ኣምላኽ ንዓለም ክንነግረ ኣለና። ኣሕና ዕረፍቲ ኢና ርእኺን ክንፅበ ከለና ንሶም እውን ብትዕረፍቲ ንሱ ክሓልፉ ክንነግር ኣለና እና ብርሃን እንዳርአና ኢና ክንፅበል ኣለና። እቲ ብርሃን ከዓ ንካልኦት እንዳብርሃና እምበር እዚ ብርሃን ምስ ዝኾነ ነገር እንዳነፃፀርና ንኮይና ደው ኢልና ክንፅባይ ንኽእልን። መጀመርያ ላይ እቲ ብርሃን ደሚቆ ክርእየና ክኽእል ኣለዎ። እንታይ እንዳገበርና እዩ ዝብል ነገር፣ ከመይ ኢልና ኢና ክንፅበ እዩ ዝብል ነገር ዓቕሊ ናይ ፍርሓት መንፈስ ክነወግድ ኣለን። እዚ መንፈስ ዝሒዝና ኢና ክንፅበን ንኽእል። ከመይ ኢልና ክንፅበ ከም ዘለና ንመን ከም ንፅበ እውን ክንፈለጥ ክንኽእል ኣለና። ንኽንፅበ ዝተፀዋዕናዮ ከዓ ንፈጣር ጥራሕ እዩ። ክፅበ ዝኽእል ዓቕሊ ዝተፈናስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ እዚ ሒዝና ኢና ንምፅባይ ዝቐረበ መፅዋዕታት ክንቕበልን ንኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ቅፅል ክፋል ክንርኢ ከለናስ ናይ ትጡብ ሓዳግ ህፃን ሰላም ኣብ መዝሙር 131 እንታይ ይብል ሲ ኦ ጎይታይ ልበይ ኣይትዓበየኒ ዕንተይ እውን ልዕልልዕል ኣይበላኒ ምስ ዓበይቲ ካባይ ዝበለፀ ምስ ዝኸበሩ ኣይከድኩን ነፍሰይ ይዕረፍክዋ ጡብእንኡ ከም ዘግደፍዎ ህፃን ንሱቕ ኣበልክዋ ነፍሰይ ጡብእንኡ ከም ዘግደፍዎ ኣብ ውሽጠይ እያ ካብ ሎሚ ጀሚረ ክስካዕ ዘለኣለም እስራኤል ብእግዚኣብሔር ይተኣመን። ስለዚ ልክዕ ዕዲ ምስ ገደፈ ዘሎ ስምዒ ዝቆላዕታ እዩ። ኣይክእሎይ ሓቀይ በቃ ናብ ናይ የድኡ ጥውይ ክኸይድ ዝደሊ እዚኣ ምግዳፍ ማለት እያ ትፅሚኢታ ዓይነት ሃሚልካ ዝፅበ ዓይነት ግን እንታይ ኮይነ ኢሉ ስቁ ኢለ ስቁ ኢለ ይብል። ስለምንታይ ስቁ ኢሉ? ክፅበ ስለለለኒ። ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብታ ንእሙናት እትጎድእ ዳርጋ ንኩሉ ብመከራ ፈተናን ዝተመልአት ዓለም እዮም ዝነብሩ። ነቲ ዘማሪ እቲ ውሉድ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዝነገሮ ዝተሓደሰ ሓሳብን ንኩሉ ናይ ሂወት ድሌታቱ ኣብ እግዚኣብሔር ከም ዝውከል ምፍላጡ ብዓርሱ ዋላ ሓንቲ ግዛዕ እኳ ዝምክሓሉ ነገር ከም ዘይብሉ እዩ ዘተስቁር። እቲ ናይ ትዕቢት ምትላል ግና ንሰባት ዓርሰ ማእኸል ክኾኑ ንኩሉ ነገር ብዓርሳቶም ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዘተሃልሎም። ስለዚ እቶም ዕቦያት ናይቲ ልዕል ዝበለ ቦታ እግዚኣብሔር ከማዕዱ ከለው ብተቐራኒ ድማ እቶም ጻድቃን ናብ እግዚኣብሔር እዮም ብተስፋ ዘማዕዱ። መዝሙር 123 ፍቕድ ሓደ ኣለኩም ነቲ ዕቤት እግዚኣብሔር ብምፍላጦም ንዓርሳቶም ትሕት ተቢሎም ካብ ከንቱ ትዕቢት ውጥረት ነፃ ክኾኑ እዮም ዝገብሮም። እቲ ዘማረ ንዓበይቲ ነገራት ከምዘይህንጠ ናብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ነገር ከም ዝመጣጠር እዩ ዝኣምን። እዞም ነገራት ድማ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ነገር ብላዕሊ ምስትውዓል ኣእምሮ ወዲ ሰብ ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግረና። ዘበናዊ ሳይነስ እውን ዋላ እቶም ቀለልቲ ዝመስሉ ነገራት እውን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ምስ ሓላፍነት ዋዓልና ንላዕሊ ከም ዝኾኑ እዮም ዘምህሩና። ብዛዕባ እቲ ኣካላዊ ዓለም ብዝበለፀ ዘምህረና መጠን እቲ ሕልኽላኽ እና ከቢድ ከም ዝኸዱ እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ እቲ ኣብ መዝሙር 131 ፍቕል 2 ከም ጥቡ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቕፉ ኣዲኡ ዝብል ኣባህላ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣዝና ትሑታት ከም ዝኾንና እዩ ዘርኢ። እዚ ድማ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዕድመ ደረጃ ዝርከብ ሓደ ህፃን ምሰዲኡ ዝህልዎ ናይ ፍቕሪ ምትእስሳር ዘመልክት እዩ። ካብቶም መሰረታዊ ዘይኮኑ ነገራት ምስ ኣገላግላን እግዚኣብሔር እቲ ከጠንክረና ዝኽእል ዕፁም ብልዒ እዩ ዘለማምደና። ብልዕሲ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ዕዮ ክፍፅም እዩ። ከምኡ እውን ዕብራውያን 5:12 ተመልኮት ይብል እሞ እቲ ኣብ መዝሙር 131 ከም ቆልዓ ኩኑ ዝብል ቀሪቡ ዘሎ በሰልቲ እምነት ብፈተና መከራ ተፈቲና ኣብ እምነት እግዚኣብሔር ዝፀንዐት ንቓላቱ እምንቲ ዝኾነት እያ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዘማሪ ኣቕልቦ ኣብቲ ሰናይ ናይ ህዝቢ እግዚኣብሔር እዩ ዝዓልም። ንሕና ድማ ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ተመክሮ ንምጥንካር ንቤት እግዚኣብሔር ክነውዕሎ እዩ ዝፅዋዓና። እዚ ማለት ድማ ነቲ ንሕና ነቲ ብውልቀና ዘስተምሃርናዮ ዝረኸብናዮ ተመክሮ ምስቶም ዝተፈላለዩ ምኽንያት ነቶም ናይ እምነቶም ሽግር ዘጋጥሞም ኣመንቲ ክነካፍሎም እዩ ዝግባአና። እቲ ብዛዕባ ክርስቶስ እንህቦ ምስክርነት ነቶም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን እውን ሽግር ዘለዎም ምእመናን እዩ። ዋላ እኳ እንተዘይተመለስኩም ከም ቆልዓ እንተዘይኮንኩም ናብ መንግስቲ ሰማያት ከቶ ከም ዘይተኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ዝተዛረቡ። ስለዚ እንተክንኸውን እዩ ዝነግረና ልክዕ እቲ ከቢድ ዝኾኑ ማሕለኾታት እንዳተሳገርና ቶም ዓበይቲ ድልድያት ክነፍርሶምን ክንሓልፎምን ከም ዘለና ንው ዓብይን ከቢድን እዩ ነይሩ ንዝቆልዓ ንኣናለ እውን ከምኡ ኣብ እምነትና ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ክሓልፉ ይኽእል ናይ ግድን ከኣንኦም ክሓልፉ። ምክንያቱ ናይ ሓደ ክርስትያን መለክዒ ክራይተርያታት እዮም እዚኦም። ብኡ ከይሓለፍና ተኸንኸውን ኣይንኽእል ጥንካሪና መግለፂ ኣይንፈልጦ እዩ። ንኣና ዝፈልጠና ብፈተናታት እዩ። ስለዚ ዘረጋጊፅና ክንሓልፍ ከለና ከም ናይ ቆልዓ መንነት እንተዘይሃልና ነታ ዝተዘጋጀየት መንግስቲ ኣምላኽ እውን ብቑዓት ከም ዘይኮና ይነግራ። ስለዚ ንኩሉ ኣብ ንሓልፉ ፈተናታት እውን እግዚኣብሔር ንሕድሕደን ክንሓልፈን ንኽእለለን ዓቕሚ እውን ከምዝህፈና ይነግረና። ብዘይ ተስፋ ከምዘይሓድገና እውን ይነግረና ማለት እዩ። ግን ደንጉ ተመሲልኩም ብናይ ተስፋ ቃላት ጠይቅዎ ትብል። ስለዚ ቆልዓ ናይ ምጥያቅ ባህር ኣለዎ ሓቀይ ሓናለውን ብንጹህ ልበና ንእግዚኣብሔር ክንጥይቆ ንኡ ኢና ክንሓቱ ዳተለማመድና ነቲ ናይ ሰላም መንግስቲ ንካልኦት ብስራት እንዳነገርና ሕና እውን ንባዕልና ኣጠንኪርና ክንሕዝ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ዝኽፋል እዚ ሓሳብ እዚ ይመስል ብኣርከስ እንዳኣት ምእካብ ልብል ከዓ ናብ ዝቕፅል ክፋልን እዮ ኣብ መዝሙር 128 ኣንቢቡ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ሃብና ኣማረ
መዝሙር 126 እዩ ካብ ሞርኮ ክምለሱ ከለዉ ዝገበርዎ ጸሎት ይብል 126 ቁፅሪ 1 እግዚኣብሔር ንምሩኻ ጽዮን ምስ መለሶም ከም ሓለምትን ነበርና ሽዑ ኣፍና ብሰሓቕ መልሓስና እውን ብዕልልታ መልአ ሽዑ ኣሕዛብ ነዚኣቶም እግዚኣብሔር ዓብዪ ግብሪ ይገብረሎም ተባሃሉ። እግዚኣብሔር ዓብዪ ግብሪ ይገብረና ንሕና እውን ተሓጐስና። ኦ እግዚኣብሔር ከም ንወሓዛይ ደቡብ ጌርካ ንምሩኻትና መልሶ ብነውዓ ዝዘርኡ ብዕልልታ ይዓጽ ዘርኢ ተሰኪሙ ብብኽያት ይወፍር ኣዳእንቱ ተሰኪሙ ብዕልልታ ይመለስ። ኣብዚ 126 መዝሙረ ዳዊት ክነግረና ንከሎ ዋላትን ናይ ዕብራውያን ፀሓፈ እውን ናብ ዕብራውያን 13 ቁፅሪ 8 ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ንሱ እዩ ዝቕየር ኣምላኽ ኣይኮነ። ሕዚ ኣብዚ ኣምላኽ ንህዝቡ በይኑ ተኣምራት ዝገብር ናይ እስራኤል ቅዱስ እዩ ኣብ መዝሙር 72። ስለዚ ንሕና ተስፋ ክንቆርፅ ይብል ኣብዚ ሕዚ ዘለና ሸበድበድ ሓጢኣት ብዙሕ ክፍኣታትን እዚኣ ዓለም እዚኣ ሕዚ ንሪኣ ዘለና ዓለም ተስፋ ተቑርፀና ይግባአን እዩ። ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ፣ ናይ ይስሐቅ ኣምላኽ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኽና ኢናኣነ ንኣታቶም ዘሳገረ ንኣታቶም ዝረድአ ንኣና እውን ተኽገብረና እዩ ክረድአና እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምቲ ምስ ዮሴፍ ዝነበረ ኣምላኽ ምስ ኣብርሃም ዝነበረ ኣምላኽ ምሳና እውን ኣሎ ሕዚ እውን ኣሎ። ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ በቲ ተስፋ ቃሉ ክንሕጎስ ይግበአና እዩ። ነዚ ስኢልካ ከይኮነ መፅሓፍ ቅዱስና ነንብብ ኣእምሮና ክፍወስ እንድሕር ኮይኑ ናብ ጽድቂ ብመንፈስ ቅዱስ ክንመራሕ እንድሕር ኮይና ብመጀመርያ ኣብ ተስፋ ቓል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንስረት ኣለና። ኩሉ ግዜ ክነንብቦ ኣለን። ኩሉ ግዜ ከዓ ብዘንብብና እዮም እቶም ዘንብቡ እቶም ዝሰምዑ እቶም ዝሕልውዎ ብፅዋን እዮም ዝብል። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ብእንጀራ ጥራይ ይነብርን እዩ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብቓል ኣምላኽ ኢና ክንነብር ዝግብአና። ስለዚ ትማሊ 430 ዓመት ኣብ ግብፂ ዝነበረ እስራኤል ከመይ ገይሩ ውፅይዎ ነበራ ነበረ ኮ ይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ባሕሪ ንኽልተ ጨዲዱ ኣሳጊሩና እዩ። ሎሚ እውን ካብዚ ዘለናዮ ክርስቲያን ኣምላኽ ክረድአና ቁርብ እዩ። ስለዚ ናባይ ቅረቡ፣ ኣነ ከዓ እንተ ናባኹም ክቐርብ እየ እዩ ዝብለና ዘሎ። ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ይግበአና እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ዝሓለፈ ካብ ባርነት፣ ካብ ክፍኣት፣ ካብ ጸላኢ፣ ካብ ሙርኮ፣ ካብ ኩሉ ክሳይ ዝገበረ ዘናገፈን ዝረድአ ኣምላኽ ሎሚ እውን ምሳና ኣሎ እዩ። ከምዚ ሕዚ ንሕና ተስፋ ቆሪፅና ኣለና፣ በቃ ዘረስርሰና ነገር የለን። ይሁዳ ከምቲ ሚድሊስት ሓያል ክስታ እዩ። ፀሓዩ፣ ሙቐቱ፣ ቴምፕሬቸሩ ንኣግሪካልቸር ዝምቸ ኣይኮነን። ግን ክልተ ማይ ሓንቲ መዝርኢት ሓንቲ ከዓ ልክዕ ፍረ ክመፅእ ንከሎ ማለት እዩ። ዝናብ ክረክፉ ንከሎ እቲ መሬት ከመይ ገይሪ እዩ ዝርስርስ። እና መንፈሳዊ ሂወትና ድድሕሪኡ እንታይ ገብር እስራኤል ጌርካለ ኢኻ ሞይ መስግነካ ዓይነት እዩ። እዚ ዓይነት በቃ ዝነቐፀ ፍረ ክምፅእ ንድሕር ኮይኑ እቲ ዝናብ ኣብ መወዳእታ ክሰይ ንፍረ ዘብቅዑ ዝናብ ጎይታ ይህብ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝናብ የሌና እዩ። ወዲ ሰብ በቃ ሕዚ ከምዚ ዝበሎ እዩ። እቲ ሰናይ ነገር ኩሉ ካበይ እዩ? ካብ ሰማይ እዩ። ካብ ሰማይ ንክንፅበ ዝግበአና ኣብዚ ቁፅሪ 3 እግዚኣብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረና ንሕና እውን ተሓጉስና። ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ስነ ዝግባሴየና ጥዕና ስነ ዝሃበና ስራሕ ስነ ዝሃበና ክንኣምኖ ስነ ዝገበረና ካብዚ ክንምሃር ዝግበአና ንሕና ንእግዚኣብሔር ዓብዪ ነገር እምነት ሂቡና ወዱ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂቡና ብ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝረክብ ሂቡና ኢልና እቲ ናይ ቀደም ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ ናህና ኣምላኽ ከም ዝኾነ ስለዚ እቲ ምንጪ ተስፋ ዝኾነ ንዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ተስፋና ገበርና ኢና ልዕሊ 3500 ዓመት ብኒ ሙሴ ብኒ ኣብርሃም ዝነበረ ግዜ ሎሚ እውን ንኣና እንታይ እዩ? ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ትማል እውን ክርስቶስ ረድዩ እዩ። ሎሚ እውን ክርስቶስ ይረድአና ኣሎ። ፅባሕ እውን ክርስቶስ በዓሉ ረድአና እዩ። ስለዚ ህዝቢ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ብኣምላኽ ባኽ ብለና ኣምላኽ ዝገበረልና ነገር ኣምላኽ ዝገበሮ ነገር ተኣምራቱ ኩሉ ሓልዮቱ ኩሉ እናዘከርና በዚ ቓል እዚ ክንፅናዕና ይግበአና እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነገር ግን ክርስትያን ዘበለ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እምነት ክገብረሉ መዓልታዊ ክነንብቦ ኣለና። መዓልታዊ ተስፋ ክረክብ ኣለና። መዓልታዊ ከዓ ብኡ ምስማዕ ጥራይ ከይኮነ እምነት እውን ወስኸልና ክንብሎ ይግበአና እዩ። ብምእዛዝ ከዓ ክንእዘዞ ከዓ ወይታ ይርዳአና።
ኣሜን። እግዚኣብሔር ይባርኽ። ብመዓልቲ ሰንበት ይብል ኣብ ዕረፍቲ መዓልቲ ሰንበት እግዚኣብሔር ምፅባእ እዩ። ከመ ጌርና ኢና ክንፅበዩ ዓበይቲ ነገራት እንዳተናገርና ጌርካ ኢ ከሞ ንስኻ ዝተመስገንካ ኹን እንታይ ይብል ኣብ መዝሙር 92 ክንኣትን ከለና ብመዓልቲ ሰንበት ዝዘመርዎ መዝሙር ማለት እዩ። ቶም ዘመርቲ ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ሰናይ እዩ። ኦ እግዚኣብሔር ንስምካ ዝማሪ ምቕራብ ሰናይ እዩ። ብንግሆ ምሕረትካ ብለይቲ ተኣማንነትካ ምንጋር ሰናይ እዩ። መዓልቲ ሰንበት እዮም ቶም ዘመርቲ ዘሚሮም ሞ እዞም ዘመርቲ እዚኦም እንታይ እዮም? ይሓዝኑ እዮም፣ ይጭነቁ እዮም። ግን ጭንቀቶም ናብ ዘቕሚጦም ብመዓልቲ ሰንበት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ብንግሆ ምሕረትካ ብለይቲ ተኣማንነትካ ምንጋር ሰናይ እዩ ኢሎም ይዝምሩ። እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ኢለኩም? ከማና ሓጢኣተኛታት እዮም። ግን 10 ኣውታር ብዘለና ብበገና ብእምብልታ ብመሰንቆ ንኣኻ ምምስጋን ሰና ኢሎም ይዛረቡ። እዞም ሰባት እዚኦም ተስፋ ዝቆረፁ እዮም። ኦ ጎይታ ብግብርታት ከዓ ኣሕጒዝካ ኒኢኻ እሞ ብተግባር ኣእዳውካ እሕጎስ ኢሎም ዝዝምሩ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ከማይ ከማኹምን ብዙሕ ግዜ ወዲቖም እዮም። ኦ ጎይታይ ግብርካ ከመይ የመን ዓብዪ እዩ፣ ሓሳብካ እውን የመን ዓሚቑ እዩ። ግን እዞም ሰባት እዚኦም ብትሰዓት ንሱ ኣይተገበረሎም እዩ። ገና ተፀበይቲ እዮም ነይሮም፣ ግን ዕቤት እግዚኣብሔር ይዛረቡ ነይሮም። ዝተገበረሉ ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል ግን እዚኦም ኣብዘይተገበረሎም ኣብ ድኻሞም ውሽጢ ዕቤት እግዚኣብሔር ይዛረቡ ኣለው። ስለዚ ብመዓልቲ ሰንበት ኣብ ዕረፍቲ ውሽጢ ኮይና እግዚኣብሔር ከመይ ክንፅበይ ከም ዘለና እንታይ እንዳገበርና ዕቤት እግዚኣብሔር ንዝዛረብ የመን ዓብዪ ኢኻ እሞ ንስኻ ሰናይ ኢኻ፣ ሓሳብካ እውን የመን ዓሚቕ እዩ። ኣንሕና በዚ ክንብለካ ንስኻ ግን ኣይትምርመርን፣ ትምርመር ኣምላኽ ይኾንካን ትምርምር እምበር ይብል ትዘማሪ። ሰነፍ ሰብ ኣይፈልጦን ልቢ ዘይብሉ ነዚ ኣየስተውዕሎን እዩ። ናይ መን? ናይ ኣሰራርሓ ናይ እግዚኣብሔር። ብመዓልቲ ሰንበት እዚ እንዳገበርና ኢና ክንፅበዮ ዕቤት እግዚኣብሔር ኢና ክንናገር። ሓጢአተኛታት ሰባት ከም ሳዕሪ እንትበቕሉ ከም ኩሎም ገበርቲ ክፉእ እንትልምልሙ ንዘለኣለም ምእንቲ ክጠፍኡ እዮም። ኦ ጎይታይ ንስኻ ንዘለኣለም ልዑል ኢኻ። ብመዓልቲ ሰንበት ከፊኢኪ ሓዚንኪ ጨኒቑኪ ጨኒቑካ ዘለኻ ነፍሲ ከምዚኣ እንዳገበርካ መዓልቲ ሓጢኣተኛታት ከመን ከም ሳዕሪ እንትበቕሉ ርኢኻ። ንስኻ ግን ዝኸፍአካ እንትኮይኑ ክርስቶስ እንዳትኸተልካ ኣይኽፍአኻ። ክፅምልዎ እዮም ኢድ መኒ ከፀምልዎም ትዝመረፅዎ። ኦጎይታይ ንስኻ ንዘለኣለም እንታይ ኢኻ ልዑል ኢኻ። ግን ኮ ንስኻ ከፍኢካ እንተደርቢኻን ኢኻ ደለኻ። ኦጎይታይ ንስኻ እንሆ ንጸላእትኻ ክጠፍኡ እዮም እሞ ኩሎም ገበርቲ ዓመፃ ክብትን እዮም። ቀርነይ ግና ሓደ ቀርኒ ከም ዘለዎ ጉባይ ልዕልልዕል ይብል ብሓደሽቲ ዘይትቅባእ እየ። ዝሰብ ዝግን ቅብእሲኢኑ ወዙ ጠፊእዎ ጨኒቕዎ ዘሎ ሰብ ዘማር ዝዝምር እዩ። ግን እንታይ ኢሉ ዓይነይ ኣብ ጸላእተይ ክትርኢ እያ፣ ኣብ ልዕለይ ዝተለዓሉ ክፉኣት ክትሰምዕ እያ። ብመንገዲ መፈንጥራ ዝተተሓዘ ዘመርቲ እዮም፣ ግን ዓይኖም ክግሃድ ከለዎም ንርኢ። እንታይ ስለ ዝገበሩ? ስለ ዘመስገኑ ከመይ ገይሮም ኩሉ ነገሮም ገዲፎም ዕብየት እግዚኣብሔር ስለዝተዛረቡ ከምዚኣ እንዳግበሩእዮም ተፀቢዮም ጻዲቕ ከምስየ ይፈሪ ከምዝግባ ሊባኖስ ይዓቢ ኣብ ውሽጢ ቤት እግዚኣብሔር ተተኺሎም እዮም እሞ ኣብ ውሽጢ ዓፀድ ኣምላኽና እውን ይበቕሉ መንዮም ቶም ብትዕግስቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝፅበዩ እዮም ዝፈርዩ እንታይ እንዳገበሩ ድኽመቶምን ጭንቆምን ክፍኣቶምን ውርደቶምን ገዲፎም ዕብየት እግዚኣብሔር ዝዛረቡ ካልእ የለይ ሽዑ ብዝለምለመ ሽምግልና ይፈርዩ ክርስቶስ ዝፅበ ሰብ ኣይኣርጊ ስለምንታይ ይልምልም ይልብል ሕጉሳት ክኾኑ እውን ይነብሩ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓቀኛ ከም ዝኾኑ ይነግሩ ኣብኡ እውን ዓመፃ የለን መንዮም ኣብኦም ዓመፃ የለን ኣብቲ ዝፅበይዎ እውን ዓመፅ የለን ሽምግልንኦም ብምልኡ ብመዓልቲ ሰንበቶም ኮነ ዓመታቶም ከምዚ እንዳገበሩ እዮም ዝሓልፉ እምበኣር ክስኣነይ ንስኹም ኢለ ከምዚኣ እንዳገበርና ብመዓልቲ ሰንበት ብዕረፍቲ ሰዓቱ ክንፅበዩ ኢና ተፀዊዕና እንታይ እንዳገበርና ድኽመታትና ጭንቅታትና ጉድለታትና ገለታትና ገዲፍና ዕቤት እግዚኣብሔር ክንዛረቡ ክንውዕልክን ገዛኻ ዘሎ ገዲፍካስ ዝበሃል ምሳላ ክምስሉ ይኽእሉ እዮም ዓለም ኣይዘኹም ናይ ገዛናን ናይ ጓዳናን ናይ ጉድጓድናን ዝፈልጥ እግዚኣብሔር እዩ ሕሊፍ ክሃቦን እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ሰንበት ግን ክብሪ ካብ ምሃብኒ ድሕሪት ኣይንብል ሕማም ክሕዘና ይኽእል ጭንቅታት ክሕዙና ይኽእሉ ናይ ህይወት ተመክሮታትና ከበድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ዕቤት እግዚኣብሔር ካብ ምንጋር ከመ ኢልና ኢና ክንፅበዮ እዞም ነገራት እዚኦም እዳገበርና ትዘንበኩልኩም ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ክንፅበ በተለይ ብሰንበት መዓልቲ ሓደሓደ እንዳተፈወሱ ኣነይተፈወሱ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሕማምካ ሒዝካ ንእግዚኣብሔር ዘምር ትመዝሙር ጥራሕ ክፍውሰካ ይኽእልና ኢኻ ንገር ብዛዕባናትና እዚ ክንነግር ክንገብር እዩ ብኣርከስ ኣብ ዕረፍቲ መዓልቲ ሰንበት እግዚኣብሔር ንፅበየሉ ንኽእል መንገዲ ብዝ እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት እውን ክንፅበ ከም ዘለና ይነግረና ማለት እዩ ዝቕፅል ክፋልና ከዓ ንሓብ ንኣማራ ክገልፀና እዩ ሓጎስ ብጊሓት ይመፅእ ብኸመይ እዩ ዝመፅእ መዝሙር ሓሙሽተ ፍቕዲ ሰለስተ ኣንቢዋ ሓሳቡ ክገልፀልና እዩ
ሕራይ ኣብታ ንስኽ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ከመይ ንዝፀበዮ ንኣምላኽትምን ክልተ ነገራት ገልፅ ይደሊ ሰንበት መዓልቲ ቀዳም ና ሕዚ እሁድ ናይቲ ናይ ሰሙን ናይ መጀመርያ እዩ እምበር መዓልቲ ሰንበት ከምዘይኮነ መዓልቲ ሰንበት ትኽክለኛ ቀዳም ምኳኑ እዩ እታ ሸዋዒይቲ መዓልቲ ሰንበት እያ ኣብ ሰንበት እንታይ ናበና ኢና ንኣምላኽ ንፅበዮ ኣምላኸይ ስነዝፈ ፈጠርካኒ የመስግነካ ናበልና ኢና እንደገና ከዓ እቲ ናይ ሓደ ናይ ሰንበት ትርጉሙ ከዓ ኣብ ዘዳግም ሓሙሽተ ካብ 12 ሳብ 15 ክርኢ ከለና እንታይ እዩ ዝብል እስኻ እስራኤል ኣብ ግብፂ ባርያ ነርካ ተገዛኣይ ነርካ እዚ ግን ኣነ ብዛ ዝፀንዐት ኢደይ ግን እንታይ ገይረካ እዚ ኣምላኽ ፈጢሩና እንደገና ካብ ናይ ሓጢኣት ባርያ ኣናጊፉና ነፃውፅኢና ስለዚ መዓልቲ ሰንበት ታይና በልና ኢና ንፅበዮ ንኣምላኽና ኣምላኸይ ስነ ዝፈጠርካን የመስግነካ ስለ ዘድሓንካን እውን የመስግነካ ስለዚ ንዑ ድኹማት ሸኽሚ ፆር ዝኸበደኩም ኣነ ከዓ እንታይ ክገብረኩም እ ክዕርፈኩም እ ስለዚ ዕረፍካና እናበልና ክነመስግኖ ይግበአና ኣብዚ ከዓ ናይ ወጋሕታ ግዜ ከዓ ደስታ ክኾነ ሓጎስ ክኾነ ይብል ኣብ መዝሙር 5 ቁፅሪ 3 እንታይ እዩ ዝብል ኦእግዚኣብሄር ኣንግሀ ንድምፀይ ትሰምዖ ኢኻ ኣንግሀ ልበይ ናባኻ ቅኒዔ እማዕዱ ኣለኹ ይብል እዚ ዘማራይ ንእግዚኣብሄር ኣንግሀ ኣብቲ ናይ ንግሆ ጸሎት ንድምፀይ ትሰምዖ ኢኻ ይብ ጸሎት ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ኣብ ወጋሕታ ግዜ ወጋሕታት ዘደንግፅ ዘፍርሕ ጸልማት ሓሊፉስ ንኩሉ ነገር ብርሃን ንሪኤሉ ግዜ እዩ እሞ ጸገም ጸልማት ናይ ጸገም ምልክት እዩ ጸልማት ዘፍርሕ ነገር ምልክት እዩ እዚ ግን ብምንታይ ይትካእ ሓሊፉ ይትካእ ኣብዚ ክገልጽ እንከሎ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እውን ይገልጽ እዩ ቅድሚኡ ግን መዝሙር ዝገልጸናሎ 143 ቁፅሪ 3 ጸላእኒ ነፍሰይ ይሰጓ ንህይወተይ ናብ ምድሪ ይድርብያ ከምቶም ቀደም ዝሞቱ ኣብ ጸልማት የንብረኒሎ ቁፅሪ 10 ንስኻ ኣምላኸየ ኻ እሞ ምግባር ፍቓድካ መሃርኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መንገዲ ይምርሐኒ ኣሚን እዚ ካብኡ ሓሊፉ ከለና ኣብ ማርቆስ 16 ሓደ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ይገብር እዩ ሕጂ ሰንበት ምስ ሓለፈ በዓልቲ መግደላይን ማርያም ኣዶ ያዕቆብን ሶሎሜን ከይደን ክለኸያ ቅንዲት ዓደጋ ብቐዳሚቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቓብር መፀ ንሕድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቓብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ ናብ መቓብር ኣቴን ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸደኑ በፂሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ደሞ ኣይቲ ሰንበዳ ንስኻት ግንሲ ነቲ ዝተሰቐለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኹን ተንስኡ ኣብዚ የለን እታ ኣብኣ ዝነበርዋ ቦታ እንሃ ኪዳ ደኣ ንደቂ መዛሙርቱን ንጴጥሮስ ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትረኽብዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ወጋሕታ ናይ ትንሳኤ ዓብዪ ክስተት ንቦ ኣሎ። እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ዝተባሃለ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ምስተሰቐለ ኩሉ በቂ ክስታይ ኮይኑ እዩ ነይሩ። እዚ ሓዚኑ ተስፋ ቆሪፁ በቃ ናይ እስራኤል ተስፋ ዝነበረ እዚ እዩ ነይሩ። እቶም ገይሽቲ ናብ ኤማውስ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም። ድሓር ግን እታ ናይ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ መዓልቲ ውሁድ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዘበሰረሉ ግዜ ነይሩ። ሞት ይሓዞ ሞት ክሕዞ እውን መቓብሪ እውን ክሕዞ ይከኣለ። እዚ ዝተገበረ ቅድሚ 2,000 ዓመት እዩ። ሎሚ ንኣና እንታይ እዩ? ሓድሽ ኮይኑ እዮ ከም ሓጎስ ኢና ንሪዮ። ትንሳኤ ከምዘይነበረ ስታይ እዩ እምነትና ኩሉ ኸንቱ ይኸውን ነይሩ። ኣብዛ ወጋሕታ ግን እዚ መላኽ እንታይ እዩ ዘበስረን ዘሎ? እዚ የሱስ ናዝራዊ ክትእልሻ መጺኹን ይኹን፣ ስለምንታይ እቲ ህያው ኣብ ሙታን ትእልሽዎ ኣለኹን? ንሱ እኮ ተንስኡ ኣሎ። እንዲያም ኪዱ ንገሊላ ንጴጥሮስ ኮላይ ንገርዎ ዘሎና እንታይ እዩ? ሕዚ ክጽልመተና ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ተስፋና እንታይ እዩ? ጳውሎስ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ ኣብ ቲቶ፣ ዝተባረኸ ተስፋና ልክ ህዝቢ ኣምላኽ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እንከሎ እቲ ኣሚኑ ዝነበረ ትማሊ ጉሂና ዝቐበርናዮም ሓዚና ክስተይ ዝገበርናዮም ንሕና እውን ብሂወት ተሃሊና ወይ ተሓሊፍና ሓደ መዓልቲ ኣብናታ ናይ ሰንበት ንግሆ ናይ እሁድ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተንስኡ ክብል እንከሎ ኣብዛ ወጋሕታ ግን ኩላህና ንሐጎሰላ ግዜ ኢና። እቲ ጸልማት ሓሊፉ ህዝቢ ኣምላኽ ከምቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቱ ባህ ዝበሎ ንጽበዮ ኣምላኽ ክርስቶስ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣነ እየ ኣይትፍርሑ ዝበለና ዓብዪ ብስራት እዩ እሞ እቲ ዝተባርኸ ተስፋና ትንሳኤ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ትንሳኤ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ዘበስረና ናብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ወረስቲ ክንከውን ኢና። ጎይታና ብከምዚ ዓይነት ነገር ንሃዋርያታቱ ንሰዓብቱ ኮላይ ንኩሉ ንሰብኣዩ ብመልክዑን በምሳሉን ዝተፈጠረ ይእመን ኣይእመን ትንሳኤ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እውን ኮይኑ ኣሎ ናይ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ ተረጋጊጹ ኣሎና ተስፋና እዚ ይመስል። በዚ ተስፋ እዚ ከዓ ክንጸንዕ ጎይታ ይርድአና። ምክንያቱም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣነ ትንሳኤን ሂወትን እየ። እቲ ናይ እንግሊዝኛ እንታይ ዘ ጂሰስ ኮንት ዘ ብራይት ኢን ዘ ሞርኒንግ ስታር ይብሎ። እቲ ናይ ወጋሕታ ዘብርህ ጽባሕ ኮኸብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይገልጾ። ስለዚ እዚ ብሓጎስ ክንጽበዮ ብተስፋ ክንጽበዮ ኣምላኽና ሓደ መዓልቲ ከምቲ ክመጽእ እየ ዝበለ ኣምላኽ ሓንቲ ነገር ኣብ ዕብራውያን 6:18 ኣምላኽ እዚ ሰብ ኣይኮነ ንኽሕሱ እዩ። ሓቀኛ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኪዳኑ ዝሕሉ ተስፋ ዝሃበና ዝፍጽመሉ ግዜ እሞ ብናይ ትንሳኤ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናተጸናናዕና ጽባሕ ንግሆ ወረስቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንከውን ብእምነት ክንጸንዕ ኣምላኽ ይርዳአና።
ጎይታ ኣዝዩ ባርኽካ። ምጽባይ ክብል እንከሎ ዝኾነ ነገር እዚ ኢለንና ምጽባይ በተለይ ንክርስትያናውያን ሰባት ምጽባይ ዝብል ዓርሱ ዝኸኣለ ከቢድ ቃል እዩ። ግን በቃ ብጣዕሚ ዝርድአካ ግን ብርሃን ኣምላኽ ብደንቢ ክትርድኦ ከለካ እዩ። ትሕግዞ ኣብ ምጽባይ ዓቕሚ ክህልወካ ዝኽእል እቲ ብርሃን ብደንቢ ገይሩ ኣብ ርእስኻ ክበርህን ከሎ እዩ፣ ምሳኻ ክወሃድን ከሎ እዩ። ምክንያቱ ስለለይተዋሃዶምስ ኣይጠቆሞም እዩ ዝብል ኣብቲ ቃል ዓቕሚ ስኢኖም ከይዶም እዮም። ምጽባይ ክበሃል ከሎ ዘየናሕሲ ይብል ኣብ ትግርኛ ቋንቋ። ክንጽበ ክንኽእል ኣለን፣ ግን እንታይ ክንኸውን? ናይ ወጋሕታ ሓጎስ ክንረክብ። ምክንያቱ ከምቲ ደወልካዮ በተሸዓ ሰዓት ኣብ እስራኤል ተገይሩ ዘይፈለጥ ብዙሓት ሓዘናት ሓሊፎም እዮም። ኢየሱስ ዝኣክል ሞይቱ ግን ንሰዓብቲ ክርስቶስን ጸልማት እዩ ነይሩ። በቃ ዓብዪ ደሚቕ ብርሃን ይብሎም ምስተልዓለ ካብ መቓብር። በተለይ እቶም ናይ ኤማውስ መንገደኛታት ዝነበሩ ሰባት ተጓዓዝቲ ክነግረና ከሎ ጽልምት ኢልዎም እዩ ድብል። ንፈትዎም ሰባት ሓሊፎም ተተካኣለ የብሎም ክኸውን ከሎ ብዙሕ ነገር ነስተማስል እሶም ኢየሱስ ምስኣን ማለት ንኦም ከቢድ ነገር ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ብርሃን ወጋሕታ መጺኡ ክረአ ከሎ ከኣኒ ዘደንቕ ነይሩ። ድሓር እኮ እዩ ዓርብ ርኦምሞ ተሰቂሉ ቀዳም ዓሪፉ እሁድ ተንስኡ። ዘን ክልተ መዓልቲ ጋብሲ ዓመታትን ዘመናትን ኮይንዎም ነዊሕ ዓመታት ግን ካብኦም ተፈልዩ ሰማይ ከይዶ ዓሪጉ ግን እቲ ናይ ብርሃን ወጋሕቲ እንዳሰወኹ ንባዕሎም እውን በሪሆም ብሰላም እውን ትፅቢት እውን ኣንዊሖም ዲኹን ዝሕፂሮምሞ ኢድ እቲ ናይ ብርሃን ወጋሕታ ካብ ባዕሎም ሓሊፍና መላ ዓለም ትብቲ እንታይ ክኾን ከሎ ይመሲልኩም? ተዋሂዱ ምስ ርእሶም ሒዞም ከዓ ኣቕሩ ደስ የበሎምን ወጋሕታ ዝኩሉ ሰብ ክካፈሎ ደልዮም ኣለው። ተረዲኦም መንፈስ ኣምላኽለ ወሪዱ ባይዚ ወይ ክንፅበ ከለና ሓደ ቃል ተኣቲድና እዩ ምሳኹም ክኸውን እ ስካብ ዓለም መፈፀምታ ምሳኹም ክኸውን እ እዚኣ ሓንቲ ናይ ተስፋ ቃልኒያ ምሳና ዘይኮነ ኮይኑ ተተሰሚዕና ምጥያቅ ይከኣል እዩ ንእግዚኣብሔር ንስኻ ምሳ የለኻል ሽዑ ከም እዮም ፊት ለፊት ክምዋገተኩም ምሳኹም ድ ምስካል ኢድ ደሎ ክምልስ እዩ። ግንታ ክንገብር ክንኽእል ኣለና እዚ ናይ ብርሃን ወጋሕቲ ኣብ ቅድሜና ክበርህ ንደልየ እንተ ደኣ ኮይንና ከምዞም ክልተ መዓልቲ ደይኮነስ ምስ ኣረገ ንሰማይ ዝተሰምዖም ስምዒትና ክንከውን ኣለና። መንግዜ ምየትም ቦታ ተንኸውን እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ከምደይ ገድፈና ናይ ወጋሕታ ሓጎስ ክንረክብ ከኣኒ ክንኽተል እዩ ዝነግረና ብኣርከስ ዓቕምን ጉልበትን ክንረክብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ ይብዝሐልና። ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ኢልኩም ብተወሳኺ ስልክ ቁፅሪ ወይ ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ጥያቄ ክኹም ክተቕርቡ ከም እትኽእሉ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ተባረኹም ሰናይ ቀን።